kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa gabaa gajmaataatti galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga saa sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti waashingtan diisii irraa ka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Jimaata caamsaa 26 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 18 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Barattooleen soora haala keetti odwarra sanitti himaa bulchootatti biyya addunyaa ta'a guddatan torbaan G7 Xaaliyaanaatti kortaa'u jiran UNICEF akka bulchootti tun rakkoo addunyaa irratti mari'atan gaafatan.
Ayyaan Irreechaa onkoloolessa dabre geggeessame irratti jaarsolii biyyaarraa maayikiraafoonii saamuudhaan jeequmsa kakaasuun du'a namoota 55 sababaa ta'an kanneen jedhaman namoota lamarratti arrabbaan alangaa Itoophiyaa himannaa dhiheessee jira. Hodhuudhaa booda bal'inaan itti deebina. Fiilmii afaan Oromoo dhiheenya eebbifamee agarsiisame daandii walmaraa jedhamuuf uummata hedduu yaa'e ilaalchisee marii ogeeyyii lama waliin geggeessine kutaa lammataaf qaxxumuraa dhiheessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleen soduutiif gara soraattan sin deebisa.
Dhaabi qarqaarsi ijoollee addunyaa UNICEF akka biyyootii dureeyyii addunyaa koraa G7tti jiran Xaaliyaanaatti taa'uu jiran rakkoo baqataatii fi waan biyya nam godaansichu irratti mari'atan gaafatan. Barkan keessa akka gabaasii UNICEF jedhutti baqataa fi warri biyya gammoojjii saaraa gad godaananii. keessa godaanuuf yaa'an 200 ta'anitti adoo garbaa mediteraanaan irraan qaxxaamuruuf yaa'uu jiranuu garba keessatti dhumate. Kaan warra baqaa'uu kaan warra godaanaa'u deemma du'aaf jireenya tanirraa qaxxaamuranii Awurooppaa gahan akka UNICEF gabaasetti nam 45 ka ijoolleen maatiin bir hin jirre 5,500 keessi jirutti baran garbirraan qaxxaamureetiin Xaaliyaan ga'e. Akkitaanaan daayirektarii UNICEF Justin Fortisey magaala qorii kun itti taa'u jirirraa jedhetti yoo walitti deebisanii ilaalanii baqe akkana kunin guyyaatti daa'im tokkotti du'aa jechuu danda'ani onni namni baqe yaa'u kaan warra malee kaan ammoo rakkinni garagaraa keessi yaa'u jiruu fi fakkeenyaaf wanti Lampeedusaa Xaaliyaanaatti ta'e waan nam golgoleessaa
jira.
Intalti Eertiraa tokko waan nam golgoleessaa tolchan fakkeenyaaf intalti xiqqoo agarsiisuun buufatan yookaan ammoo giddeessanii bira rafan deemma hamtuu suniin duratti jechuu ijoollee hedduu ijoollee Liibiyaallee ta'e ijoollee hedduu rakkoo akkanaatti ergaa jedha. Biyyoota dureeyyiin korkan ta'an ardaafaa giiftaan irratti rakkinni gargaraa irratti mari'achuuf yaa'an. Kor biyyi dureeyyii addunyaa G7 ardi Xaaliyaanaa jalqabe waan itti jiran keessa waan irratti dubbachuu jiran keessa tokko jijjiirama qilleensaati. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ka duraan wanni jijjiirama qilleensa addunyaa fideeyyuu namatti uumee dubbii siyaasaatii jedhe dubbatkaan kor irratti waan hedduu dubbachuuf deemuu jira. Tiraamp qalbii bulchoota addunyaa waan hubatse yaa jedha gorsaan dinagdee waldaa Awurooppaa Geeri Koon. Qalbiin guddoon Ameerikaa irra jirti jedha Geeriin. Korii kunin akka Ameerikaan waan jijjiirama qilleensa addunyaa kan irratti dhuga jirtu batte aargurraachi qilleensa keessa ba'uu jira Ameerikaalleen gamuufiitiin diqqeessitu bulchootii addunyaa tan gaafachuu jiran. Dr. Tewoodiroos Adhaanoom daayirektar dhaaba fayyaa addunyaa taa'ee filamuun bulchoota Afrikaatii hedduu gammachuu guddoo daayirektar kan ammaan tana hojii guddootti eegate WHO'n dhaabii fayyaa addunyaa jechuu hojjettoota 7,000 qaba miseensi biyyi 150 of keessa qaba dhaabii kunin Dr. Tewoodiroos nama Afrikaa kan hojii tana filatam kaha jalqabaati WHO kan dhaaba fayyaa addunyaa kan wayyeessu awwanii fi ijoollee dubraa carraa fayyaa argachiisu dabalee waan hedduutti eegata. Dhaaba fayyaa addunyaa kana agdurii kaan horii hedduu argachuutti hin jiru ammallee doolara biliyoon 2 fi miliyoon 200 irra hirdata. Yuunaayitid Isteetsi illee agdurii kaan dhaaba kan qarqaarutti hin jirtu. Tammantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaan Itoophiyaatti ambaasaaddar haaraa qaxaratte Maayikel Aartin Reenoor. Akka odimaan imbaasii Ameerikaa Itoophiyaa jiru Deevid Keneedii jedhetti imbaasaaddar filuu fi imbaasii qabaachuun hariyyummaa biyya lamaanii jabeessa. Taatullee seera akkanaatiif akkasiin hojjannaa jechuun hin danda'amu namu seerum jiruun hojjetu. Imbaasaaddari Ameerikaa bara pirezidaant Obaamaa filan Patricia Hashlaik fulbaan dabre keessu hojii fidhadhu. Imbaasaaddari haaraa kun bulchiinsi Tiraamp haaraan dhufamoo jennaan oduu himaan kunin tana jechuu baannullee faayidaan imbaasii yookaan imbaasaaddar qabaachuu.
So I think having an ambassador
Akkana jedha Oduumaan kun akka herreegi kiyyaatti ambaasaaddar qabaachuun hariyyummaa jabduu biyyita lamaanii waliin qaban akka malee jabeessa akka malee barbaachisaallee jedha. Bulchiinsi Tiraamp imaammata Afrikaa irratti qabu amma diidessee dubbachuu baatullee kun wama egeri hedduu waan hedduu irratti hojjechuuf deeman keessa tokko. Ertiraan guyyaa dheengaddaa jalqabde Itoophiyaan ammoo iftaan biyyite lamaan iyyuu guyyaa bilisummaa isaanii ulfeeffachuu jiran ministeerii haajaa ala Ameerikaa biyyi lamaaniinuu bagga maddanii jedhee erga dhaameef maqaa uummata Ameerikaatii fi maqaa mootummaa kennaatiin ta'eetiin Itoophiyaa iftaan guyyaa bilisummaa isii ulfeeffattuun bagga maddee jedhaa jedha pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Uummata Itoophiyaatiif kan Ameerikaa hariyyummaa jabduutti walitti fide walumaan taane walabummaa demokiraasii guddifanne dinagdee jabeeffanne mirgi namaatiif olaantummaa seeraa jabeeffanne hojjannee jira Tiraamp. Rakkoo addunyaatiifiyyuu namee waayilaa wal barbaadata walitti dhiyaachuun wal dubbachuuf waliin hojjechuun qoodi Itoophiyaan garee nagaa tokkummaa mootummoota keessa qabdurrallee wal gargaarre hojjannaa jedha pirezidaant Tiraamp ergaa barreeffamaan ergamirratti maqaa mootummaa Itoophiyaatii fi maqaa mootummaa Ameerikaatii fi uummata keenyaalleen guyyaa bilisummaa teessanii baggeettanii jedhe gammachuusanii dhaamaa jedha pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yoo guyyaa bilisummaa Eertiraa illee irra dhaame akkuma bilisummaa ulfeeffattan akkumatee Eertiraa bilis ta'ee naga qabaate egeree ufii taabbu'aa qabdu qabdannaa jechuun dubbate. Mani murtee olaanaa Itoophiyaa damee Finfinnee gaazexeessaa Baruulee Samaayyaawwii paartii kan nagaree Itoophiyaa keessa hojjechaa ba'e Geetaachoo Shifarraa hidhaa ganne tokkootiif jijaa itti mure. Abbaan Alangaa Addaa gaazexeessaan kun akka jecha abbaa Alangaa Addaatti miseensi Gimboot torbaa taheetiin Abbee Biqilaa waliin wanjala hojjatee fi waan akka akkaatiin himatee jedha gabaasi kun. Gaazexeessaa kana hojii biyyi nagaa dhortuu hojjatee jedhaniitiin himatanii. Eegee irra deebi'anii ilaalanii hidhaa ganna tokkootiif jijaatti muran nam kana muddee 18 barkum 2008 qabameetiin hidhame bilbili gaafas irraa fuudhanillee yaa deebisanii fi jedha Mallasgaachoo Ammahaa oduu Finfinnee nu erge keessatti dhumirratti ammoo Masrii keessatti warri mataa haguuggatee qawwee qabu tokko kiristaana makiinaa yaabbateetiin gadaamii yaa'utti jiru keessa nama 26 fixe warri kun makiinaa gombootti wal guuree yaa'utti jira eenyummaa isaanii ammatti hin beekamne oduu namaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaana Irreechaa onkoloolessa dabre geggeessame irratti jaarsolii biyyaarraa maayikiraafoonii saamuudhaan jeequmsa kakaasanii du'a namoota 55 sababaa ta'an kanneen jedhaman namoota lamarratti Arrabbaan Alangaa Itoophiyaa himannaa dhiyeessee jira. Namoota lameen Tufaa Malkaa fi Kadir Badhaasoo jedhaman irratti Abbaan Alangaa himannaa banuusaa ka gabaase madda oduu Itoophiyaa keessaa kafaanaa Broadcasting Corporation jedhamu. Namoonni guyyaa sana ayyaanicharra turanii fi mormii keessatti mul'atan waa'ee mannaa kanaa maal jedhu? Dargaggoo qophii guyyaa Irreechaa sana irratti mormii isaa dhageessisuudhaan sabaa himaa adda addaa irratti mul'atee ture Gammadaa Wariyoo bakka nama jiraatu jechuudha. Masrii irraa asoobsiisnee jirra. Tigisti Gammeetu dhiyeessa.
Magaalaa Bishooftuu keessatti onkoloolessa 2 bara 2016 ayyaana Irreechaa kabajuudhaa uummata miliyoonaan lakkaawwamutu yaa'e. Gaafni sun ayyaanota Irreechaa kaaniin garuu adda ture. Uummanni kaaba kibbaa dhihaa bahaa fi giddugalaa garas yaa'e sun diddaa mootummaadha qabu mul'isuudhaa harkasaa wal qaxxaamursiisee ayyaanichi gara bakka itti kabajamu gara hora arsadee deematii ture. Baay'ee odoon turin malkaan nagahaa fi bakki waaqeffannaa gadadoodhaan liqimsame. Mormii ka'een walqabate humnoonni mootummaas gaazii nama immaanussu dhukaasu jalqaban. Lubbuun namoota hedduu galaafatame. Tibbuma san mootummaan lakkoofsa namoota ayyaana san irratti argamanii jeequmsa san keessa du'anii 55 jedhee ture. Himannaan har'a Abbaan Alangaa namoota 2 Tufaa Malkaatii fi Kadir Badhaasoo jedhaman irratti banekaa lubbuu bade 55 sanii isaantu itti gaafatamaa jedha. Oduun Faanaa Broadcasting Corporationiin karaa marsariitii isaa baase akka mul'isutti himannaan abbaan Alangaa Bane himatamaa tokkoffaa tufaa malkaarratti jaarsoliirraa maayikii saamuudhaan jeequmsa uumuudhaan ayyaanichi nagahaan akka kabajamne godhee himatamaa lammaffaan jechuunis Kadir Badhaasoon immoo bilbilaan jeequmsi akka uumamu qindeessaa ture jedha. Haaluma kanaan egaa himatamtoonni kun lamaan yakka shurukkeessummaatiin himanni irratti banameera. Ayyaana Irreechaa bara 2016 guddicha hora arsadee irratti gaazexeessitoonni biyya alaa baay'inaan argamanii turan. Viidiyoon isaan waraabanis mormii sun maal akka fakkaatu addunyaatti agarsiiseera. Mormii sana dhaggeessisaa tures nama tokkoof lamaa miti. Hundi keenya ayyaadannu garuu dargaggoo maayikii qabatee akkana jechaa ture. Viidiyoon gaafas waraabame sun akka ragaa bahutti uummanni achitti argames jalaa fuudhee wajjin mormiisaa dhageechiseera. Dargaggoo Gammadaa Waariyoo Masriirraa bilbilaan dubbiseera. Bareen gaddaa Irreecha irratti hora arsadeetti mormii agarsiiste. Si malee namni biraa maayikii abbaa gadaarra gaafas fudhate jira moo kuni maqaa keeti wanni beektu jira?
Naannoo sanitti namni maayikii abbaa gadaarraa harkarraa kan butu hin jiru. Abbootiin gadaa naannoo san turan ofii isaaniitiin maayikii dabarsanii dargaggootatti kennan. Malee nam tokkochillee kan humnaan isaan irraa bute bakka sanitti hin jiru.
Egaa ati viidiyoo irratti argineerra maayikii fudhatte nama biraarraa miti?
Dhuga an maayikiin ijoollee biraarraa fuudhe malee abbootii gadaarraa an hin bunnellee. Ijoolleen an irraa fuudhes abbootii gadaarraa maayikii hin bunne. Abbootiin gadaa ofii isaaniitii dabarsanii dargaggootatti kennanii.
Ati ayyaanichi yeroo jalqabu qabee amma dhaqxee maayikii fudhattu sanitti achuma turte jedheen yaada. An himatame nama lamaas himatamaan lammataa Kadir Badhaasoo jedha. Kadir immoo waltajjii duuba ta'ee bilbilaan waan kana qindeessaa ture jedha himanni. Namni sin bilbilaan itti haasa'aa turtan qindooftanii dhaqxanii dhuguma duuba namni sin qindeessaa ture jira?
Jalqaba ogummaa wanni namni nama qindeessaa turellee hin jiru. Mormii ofii karaa nagahaatiin dhageessisaa taateen humnaantee wanti takkallee hin jiru. Namni bilbilaan tokkochii kan dubbisellee hin jiru iyyuu abbootiin gadaas maayikii ofii isaaniitii dabarsanii kennanii hanganamaa kaasee haga taatee wanni hunduu raawwatamutti achiin ture waan ta'eef waa hundaayyuu quba qaba. Wanni bilbilaan hoogganame tokkochillee hin jiru. Waltajjii duubas namootuma mootummaan kaa'eeru malee nam tokkollee duuba waltajjii sanii akka hin turre kanuma hin arge.
Hayyee egaa akkuma beeknu namni hundi miidiyaan addunyaa Reuters fi AP baay'een achitti argamee viidiyoo waraabirraa hin argine maayikii qabattee si'ian mormii dhageechisaa ture. Si mootummaarraa namni si quunname maatii kee quunname jira ergasii?
Himannaa irratti baname ani wanni dhageellee hin jiru iyyuu ani kan ijoollee kanii argee ijoollee kanii an qaamaanis hin beeku maqam isaanii qofa irraan dubbiseetu man argee eenyu namni na hogganee hin jiru iyyuu namni bilbilaan achi duuba taa'ee na hogganillee hin jiru iyyuu maayikiin karama nagaatiin abbootii gadaa irraa gara ijoollee darbee homaa wal dhiibbaadhaan humnaan wanni ta'ee wayitu hin jiru haala yeroo sa'uun jiru walii wal qabateetiin. Manni mormii dhageessaa ture an imooshinaalii mateetiin garaachaan beekamu ijoollee irraa maayikii fuudhee mormii dhageessee wanni humnaan ta'e tokkollee hin jiru kan beeku kanumaan.
Tole egaa amma mormii sanii wal qabatee namoota mootummaan lubbuu isaanii darbe jedhu 55 egaa dhaabbanni mirga dhala namaatti falmuu fi odeeffannoo paartii mormituu koongirasii federaalaa oromoo qabu sanii oli jedha san dhiisne. Namoota 55 du'an jedhee mootummaan gabaase kanarraa itti gaafatamummaa hanqabu jara kana lamaanii tufaa malkaatiif Kadir Badhaasoo jedha. Ati achi turtee akka argitetti ofii keetii ija keetiin argitee nama achi tureetti badii isaaniiti. Wanni isaan godhan jiraa mormuudhaan alatti namoonni kun akka lubbuu isaanii darbu.
Tokkoffaa uummanni harka qullaa bahee mormii isaa karaa nagaadhaan harka wal jala qaxxaamursuudhaan sagalee qofaan dhakaa osoo hin darbatiin hundus. Karaa nagaatiin uummanni mormii isaa dhageessifate malee humnaawwan ta'e tokkollee hin jiru iyyuu ijoolleen kunniin wanni isaan balleessan tokkollee hin jiru iyyuu itti gaafatamummaa kan fudhachuu qabu mootummaadha malee ijoollee miti iyyuu. Mormiillee yoo gaggeessite achi gubbatti mormii kan ol bahee maayikii ijoollee achi gubbaa turtirraa fuudheetiin kan mormii dhageesses ana bilbilaan wanni eenyuun illee wal qunnamaa hin turre iyyuu mormuun ammoo homaa nama yakki jirtu iyyuu karaa nagaatiin morman ijoolleen.
Hayyee
gaafummaallee kan fudhachuu qabu mootummaadha.
Yeroo dura dhaqxanii qabee achi geechanii mormii haala itti kaastan erga mormiin ka'e immoo waan uumame san akkamitti ibsita?
Jalqabarraa kaasee mormiin yeroo sun ture bara 2016 akkuma beekamu naannoo biyyattii Itoophiyaa jedhamu sanarratti mormii guddatu ture. Oromoo ammoo carraa argateen ayyaana Irreechaa sanarratti uummanni Oromoo kallattii hundaan achitti wal ga'ee kaasee bara 2016 san keessatti raawwate hundaayyuu mootummaa horoonfataa kana mormaatiin ture. Karama nagaatiin mormaa mootummaan ammoo akkuma bara san taasisaa ture uummata nagaa kanarratti taatee tukkanneessaa san raawwate.
Tole, san booda erga baatee jireenyi kee akkamitti jijjiirame? Ati barataa barumsa sadarkaa lammaffaa yookaan isaa iskuulii turte, jireenyi kee ammam jijjiirame? Amma duubatti deebitee yeroo ilaaltu maaltu sitti dhagahama? Kuni jireenya kee jijjiireera? Waanuma ifa jiru akkamitti jijjiire? Maaltu sitti dhagahama?
Dhugaadha. Ani barataa kutaa 10 kaasee mormii sanarratti wal qabateetiin akka carraa ta'ee lubbuu koo baafatee achii miliqeetiin biyya Masrii seenee jiruu biyya irratti baay'ee dhiibbaa fidee haalli amma irra jiruu fi haalli biyya irra ture tokkoo mitiyyuu baay'ee namatti ulfaata jiruun bakaallee ture hiriyootan kootis baay'ee madaanii miidhaan guddaan gahee hanga har'aa kan hospitaala jirantu jira. Ergaan uummataaf qabu ammallee akkuma duraanii mormii dhageessaa turre haaluma nagaa ta'een karaa nagaatiin mormii kenna mootummaa gabroonfataa kana akka nurraa bu'u mormii dhageessuu qabna. Mootummaanis gaaffii uummataa karaa sirrii ta'een gaaffii isaanii deebisuufii qaba. Uummannis mormii isaanii dhageessuu qabanii jira.
Tole, dargaggoo Gammadaa Waariyoo baay'ee galatoomii, fayyaa ta'ii. Mormii himatamtoonni dhiyeessan dhaggeeffachuudha. Manni murtichaa caamsa 24 bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellama kenneera.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:47 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ceena. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Fiilmii afaan Oromoo haaraan Daandii Walmaraa jedhamu kadhageenya eebbifamee banameef uummanni hedduun yaa'ee kan daawwate jechuudha. Sana ilaalchisuudhaan marii ogeeyyii lama waliin geggeessinee turre kutaa lammataaf kan xumuraa dhiyeessinarra barsiisaa seeraaf waloo beekamaa Lataa Qana'iif akkasumas gaazexeessaaf ogeessa koominikeeshinii Gammadaa Olaanaati keessummoonni keenya. Uummata kumaan lakkaa'amu ka fiilmii Daandii Walmaraa daawwachuuf bayirraa ka'uudhaan gara fuulduraatti maal ta'uu qaba ka jedhuudhaaf deebii Gammadaan kennurraa jalqabna.
Aartiin akkuma Lataan jedhe safuu qaroomina seenaa falaasama duudhaa hundumaa Oromoo fuulduratti waan ibsuu danda'uufis aartii kana immoo jajjabeessuudhaaf gara fuulduraattis wanni uummatarraa eegamu akkuma eebba fiilmii Daandii Walmaraa irratti jalqabe kana hojiiwwan aartii kan birootis hojiiwwan fiilmiiwwan kan birootis kadhaa tokko malee wawwaannaa tokko malee dhufee walitti yaa'ee yogguu ilaale sabni kun boquu ol qabata, mataa ol qabata. Nuti eengadda namni hanga 2000 ga'u kun nuu bahee jennee gammanne malee kun iyyuu xiqqoodha. Saba 1,040,000 lakkaa'amuuf aartii namni 2000 bahee daawwachuunsaa kanaan dura hin qabnu waan ta'eef nu gammachiiseera. Garuu immoo kun ga'aa miti. Ammallee gara fuulduraatti itti fufuu qaba, jabaachuu qaba. Magaalaawwan kutaa biyyaa jiran hundumaa irratti akkuma kanaan miira tokkoo fi haala tokkoon gadi ba'ee uummanni aartii isaa cinaa dhaabbachuu qaba, jajjabeessuu qaba. Nuun yoo wal gargaarre malee namni biraa dhufee nu gargaaru hin jiru. Yoo nuti hojjennee wal bira dhaabbannee cinaa keenya namni aartii tokko akka dhaabbattu taasifne malee namni biroo fagoo ormi yookiin faranjiin dhufee nu gargaaru hin jiru jedhan.
Yeroo baay'ee kan yaaddoo ta'u gama agarsiisaa fiilmiitiin yookaan immoo agarsiisa do'ii yookaan diraamaatiin namoonni guyyaa eebbasaa akkuma ta'etti iyyuu ammi tokko walitti dhufu. Garuu fiilmiin sun yookaan immoo diraamaan sun baasitti baasame deebisuudhaaf deebi'ee immoo raafee sattaan hojjechiisuudhaa fi deddeebi'ee agarsiifamuutu irra jira. Namni deddeebi'ee dhufuutu irra jira. Maal jedhu amma faranjoonni ammam iskiriinii irra ture ammam agarsiifamaa ture kan jedhu murteessaadha. Baasitti bahe irra ce'ee galii gara biraa argamsiisee hojii gara biraa hojjechuudhaaf jechuudha. gama biraatiin immoo ilaalte televizyoona irratti mul'ata yoo ta'e immoo ammam televizyoona irratti yeroo mul'atu namni kana ilaala. Ammam immoo warri daldaltootaa televizyoona fiilmiin sun irratti mul'atu irratti horii baasanii meeshaa isaanii dhaadheessu. Galii sanatu walitti qabame galii ga'aa fideet ittiin darbee hojjechuu danda'a. Ummanni keenya kan amma hubateera. Yoo hubateera ta'e kanaaf ammam cicheera. Yoo hubannaa dhabe ta'e maal godhamuutu irra jira jettanii yaaddu? Mee gammada simarraan jalqaba.
Isuman jedhe amma guyyaa tokko namni 2000 yookiin namni 1000 arguunsaa bareedaadha, gaariidha. Kanaan dura hin qabnu har'a dhufuunsaa baay'ee nu gammachiisa. Garuu immoo namni 1000-2000 daawwateef baasii fiilmiin kun baase deebisuu hin danda'u. Irra deddeebi'amee ilaaluutu irra jiraata. Fakkeenyaaf namoonni Finfinnee keessa jiran nama 1000 yookiin 2000 qofaa miti. Namoota hedduutu irra caalatu hafee jira. Namoonni kun yeroo adda addaatti yeroo fiilmiin kun agarsiifamu nutis itti fufnee beeksisu. Namoonni agarsiisanis immoo galmatti agarsiifatan kana seeraan sirriitti yeroo hundumaa hayyamsiifatanii yeroo tokko tokko galma hayyamsiisoo wajjinis rakkoon waan jiruuf jechuudha. Torban torbaniin itti fufuu qabu. Fakkeenya tokkotu jira. Yeroo darbe tiyaatirri Hulluuqqoo jedhamu tokko agarsiifamuu jalqabee ture. Yeroo jalqabaa akkanuma namni guutee ture. Yeroo lammaffaa hir'achaa deeme. Namni hedduun amma akka duraa sanatti ilaalaan jiru. Garuu baasiin isaan itti baasan dhaabbatanii yeroo haasa'an humna guddaa fi baasii guddaatu itti ba'a. Kanaaf gara fuulduraattis uummanni irra deddeebee ilaalu. Keessumaa immoo Finfinnee keessatti erga agarsiisanii booddee namoonni aartii hojjetan kutaalee biyyaarra deemaniis immoo carraan agarsiisuu jiraachuu. Bakka kutaalee biyyatti agarsiifaman kan ammoo namoonni naannoo sana jiran, qaamoleen hawaasaa naannoo sana jiran, mootummaa dabalatee aartii kana gargaaru akka isaan fuulduratti tarkaanfatan, akka isaan baasii baasan deebifatan gochuudha. Sababiin isaa aartii Oromoo yeroo ammaa kanatti ispoonsorii ta'ee dhaabbanni gargaaraa jiru hin jiru, dhaabbanni qarshii itti baasaa jiru hin jiru, hundumtuu irraa baqateetu moggaa jira jechuudha aartiin kun. Sabni isa kana hubatee ilaalu, innumti ilaalellee jajjabina aartii kanaaf yeroo 2-3 otoo ilaalee jedheen ergaa dabarsa.
Lata gama keetiin ka gammadaan jedharraa waan adda ta'e yookaan immoo waan dabalata ta'u qabda?
Gara fuulduraatti uummanni Oromoo dirqama dhuunfaatti akka qabu hubachuu turre jira. Aartiin kun kan nama dhuunfaa miti. Namni fiilmii hojjetu, namni kitaaba barreessu, namni diraamaa adda addaa, namni tiyaatira adda addaa dhiyeessu qarshii itti argatee ittiin badhaadhuuf miti. Sana baay'ee isa arginee jirra. Bu'aa tokko iyyuu akka hin qabne akka dhuunfaatti. Garuu bu'aan isaa kan uummataati. Aadaa uummataatu ittiin ba'a, afaan uummataatu ittiin guddata, duudhaa hawaasaatu ittiin ifatti ba'a, namatu ittiin tokkummaa horata. Gaarummaan isaa kan uummataati. Fayyadamaan inni hin gabne uummata. Fiilmii hojjetamurra, diraamaa hojjetamurra, kitaaba barreeffamurra. Uummanni kun immoo aartistiin kun dadhabee ana biraan ga'e. Inni fiilmii hojjetu kun dadhabeera, inni kitaaba barreessu kun dadhabeera. Ani immoo waanta inni hojjete kana cinaa dhaabbadhee deeggare, yoo fiilmii ta'e daawwadhee qarshii kaffalee, yoo kitaaba ta'e kaffalee bite, yoo immoo akkasuma agarsiisa duwwee akkasii tiyaatira yoo ta'e akkasuma irra deddeebiidhaanii anis dhaqee hirmaadheeni kana guddisaa jedhee uummanni hundi akka dhuunfaatti dirqama mataa isaatii bahuu qabaa jechuudha. Finfinnee keessa yoo fudhanne uummanni Oromoo gara 1500 gararraatu jiraata jedhamee yaadama. Finfinnee keessa qofa nama 1500 keessa namni 12 kan ta'u fiilmii ilaalee fi kun waan ajaa'ibaa miti. Gara fuulduraatti hojii kana caalu hojjechuutu nurra jira. Karaa beeksisaatiinis warri beeksisan hojii hojjechuutu irra jiraata. Warrumti immoo fiilmii akkasii qopheessan, warrumti doo'ee akkasii qopheessan immoo fiilmii hojjetamee jedhameema fiilmii dhama hin qabne, fiilmii toora hin qabne, fiilmii erga hin dabarsine hojjetaniis uummanni naa daawwachuu didee kisaaraa keessan gale jechuun irra hin jiraatu. Hojii qulqullina qabu, hojii uummanni jaallatee si'a 2-3 irra deebee ilaaluu danda'u hojjechuun immoo ga'ee artistoota kanaati. Kanarratti dabalee seentarii Finfinnee kana qofatti fiilmiin agarsiifama yoo ta'e, doowwiin adda addaa agarsiifama yoo ta'e ammas bu'aan qabu. Uummata Oromoo 40% caalu kana keessa 40% qofatu Finfinnee keessa jiraata. Warri kana hojjetanii itti dadhabanii magaalota adda addaa keessa deemanii, aanaalee adda addaa keessa, godina adda addaa keessa deemanii hojiin isaanii kun uummatatti akka beekamu, uummanni akka daawwatu, akka deeggaru, akka cinaa dhaabbatuu fi akkuma dadhabanii hojjetan dadhabanii agarsiisuu dirqama. Agarsiisuu irratti baay'ee rakkina guddaa waan qabnuuf qaamni mootummaas namoota dadhabanii waan akkasii hojjetan kan galma eeyyamuudhaan cinaa dhaabbachuu qabu. Godina yeroo deeman, aanaalee yommuu deeman, xalayaa deeggarsaa warri gubbana jiran barreessanii fi galmi bakka hundumaatti akka eeyyamamu, hojiin kun ummata hunduma bira akka ga'u gaye sani ba'u qabo de yada ero baye finfinne rakani bakka daddade mai agarsisu yeroje danitti yerotti galma daban yerotti yema daban nirona wana kasa kasi wa mudate jiruf kana dura qabni mutumma de gasa gochu qaba arti kana wolu marka fune guddisu qamna kanan jedan
qabti tokkof gara gamada tide bi umbar bada gamada ati oji ade su yokan promotion isin ojetta yeroba ye drama anto koro television ratargi sifamu namni ni lala garu warri drama san ojetan esa gali argatu jede namni ade be kunjur malifi television atti namni gatina mabasi sunjiru lalu tijechur akasmatti tola lala tiketa murate namni lalu njiru garu icciti insa warri television ratti mullatan kanisa irargatani warri mesha sani dadesan hori mesha sani dadesu basani ratti kanisa argatan tokofa ummanna mankana beek lammaffaa warri meeshaa qaban warri meeshaa daldalatan oromoon ammam televiziyoona diraamaaleen oromoo irratti darban irratti dhaadheessa isaanii dhiyeessu yeroo baay'ee artistoonni adda addaa namoonni hojjetan kan isaan jedhanii gama kanaanii deeggarsi nutti hanqataa namoonni promooshinii iyyuu hin bitanii dhaadheessa iyyuu hin bitanii diraamaa hojjechuun rakkisaadha jedhanii dubbatu gama kanaan waan argitu maalti jira maal jechuu barbaadda daldaltootaan warra meeshaa isaanii dhaadheessanii.
Yaada baay'ee bareedaadha kan kaafte. Akkuma ati jette yeroo baay'ee namoonni TV-dhaan yeroo ilaalan televizyoona irratti diraama adda addaa yogguu ilaalan achirratti immoo wanti beeksifamu tokkoyyuu yogguu jiraachuu baate namoonni kun eessa argatu jedhanii hin yaadani. Akkuma waan bilisaa fi tolatti dirqama namoota sanaa ta'etti yaadu. Akkuma lataan sila jedhe artistiin tokko yeroo wanta tokko hojjetee gadi baasu saba isaa abdateeti. Biyya isaa lammii isaa abdateeti. Isaantu narraa ilaala jedhanii jalqaba. Inni lammaffaa ammoo namoonni kun yogguu ilaalan warreen daldala irratti bobba'anii jiran saba keenyas ta'uu danda'u saba biraas ta'uu danda'u wanti kun jaallatameera sabni waan jaallatu irratti beeksisa keenya beeksifanna yookiin immoo tajaajila keenya dhaadhessanna jedhanii yaadu jedhanii hin yaadan. Kana waan ta'ee fi gara fuulduraatti tokkoffaa abbootiin qabeenyaa Oromoo beeksisa adda addaa tajaajila isaaniis haa ta'u meeshaalee gurguran kamiin iyyuu aartiin Oromoo bakka agarsiifamuu fi adeemu irratti beeksifachuun dirqama isaanii ta'a jechuudha. Kana hin godhan taanaan uummanni warra aartii isaa deeggaruu irraa waan barbaachisaa ta'e bitachuu anamma akkasittiin yaada yeroo baay'ee. Fakkeenyaaf dhaabbati aartii tokko yogguu deeggaru yogguun ija koon argu tajaajila yookiin immoo akkasumas meeshaalee dhaabbanni sun oomishu irraa bitachuudhaaf na kakaasa anaan. Warri biraan immoo wanni ispoonsor gochuu hin barbaanneef maali uummanni meeshaa isaanii irraa bitachuun dhiisu tajaajila isaaniitti fayyadamuu hin dhiisu. Kanaaf miidhaan isaanii irra hin ga'u taana hin baratan uummanni namoota aartii isaanii bira hin dhaabban adabanii akka isaan gara kanatti dhufuu danda'an taasisuutu irra jiraata. Uummataan kanan jedha daldaltoonnii fi immoo abbootiin qabeenyaa akkasumas dhaabbileen dhuunfaa adda addaa aartii kana cinaa dhaabbadha. Yoo isin gargaartan malee nama biraa hin qabu. Dhaabbanni Oromoo kamiyyuu aartii Oromoo cinaa dhaabbachuudhaaf dirqama qaba jedheen yaadan.
Lata kanarratti waan dabaltu qabdaa?
Abdiin artistii tokko uummata isaati. Yeroo baay'ee gaaffiif deebii adda addaa irratti artistiin maal jedhee deebisa qabeenyaan keenya uummataa jedha. Qabeenyaan keenya uummataan kun hiika guddaa qaba. Nurraa bitaa, nu deeggaraa, maallaqaan illee humna nuuf ta'a jennee kan hin hobdannu uummataa jechuudha. Kanaaf karaa ittiin aartii kana guddisnu waan dhaabbata lafaa qabaachuun dirqama dee yaada. Kanarratti qaamni dhimmi ilaalu hundumtuu itti hayaadu warri hojii aartii keessa jiranis uummanni aartii kana deeggarus abbootiin qabeenyaas qaamni mootummaas miidiyaan jiran kunis biyya keessatti yaadanii uummanni arra hiriire kun Booris fiilmii kan biraaf akka hiriiru beeksisa irrattis hojii isaa irratti cimnee hojjechuu qabna kan jedhu yaada.
Barsiisaa seeraaf waloo Lataa Qana'ii akkasumas gaazexeessaaf ogeessa koomunikeeshinii Gammadaa Olaanaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15 180 15 630 15 17 15 785 irratti akkasumas meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13 860 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata gama keenyaa wixata walitti deebina nagatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu tefufa.